Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, ikiwa ni September 14 mwaka wa 2017. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu mahakama ya kijeshi nchini DRC yawahukumu baadhi ya washukiwa waasi wa ADF kwa uhalifu na ukiukaji wa haki za binadamu. Je, wakazi wa huko wanasemaje?
Mtu ambaye ametesa watu anabaki wa pori ama anakuwa nje ya pori anazungumza na watu wa pori kisha wanamkondane miaka 3.
Katika ripoti nyingine, Marekani yataka mataifa ya Afrika kuwashinikiza viongozi wa Sudan Kusini ili kumaliza mzozo wa wenyewe kwa wenyewe.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Donald Trump leo amepanga kuzuru jimbo la Florida lililoathiriwa na kibunga ambako shughuli ya uokozi inaendelea japo polepole. Trump amepangiwa kusimama kwenye eneo la Naples karibu na ufukwe wa magharibi ambalo liliathiriwa zaidi na kibunga Irma. Tayari Trump ametangaza eneo hilo kuwa la mkasa na kwa hivyo linahitaji msaada wa dharura kutoka serikali kuu. Maafisa wamesema kuwa kurejesha umeme ndicho kipaumbele, huku ikisemekana kuwa 33% ya wakazi wa Florida bado hawana umeme, shughuli inayosadikiwa kuchukua karibu mwezi mzima. Wakati huo huo, maafisa wamesema uchunguzi wa kubainisha iwapo ukosefu wa umeme ndio wa kulaumiwa kutokana na vifo vya wagonjwa wanane waliokuwa kwenye nyumba ya wagonjwa mjini Hollywood huko Florida. Gavana wa Florida Rick Scott ameamuru uchunguzi wa kihalifu kwanza mara moja, akitaja tukio hilo kuwa la kuhuzunisha. Rais wa Marekani Donald Trump amepinga kuchukuliwa kwa kampuni ya Marekani ya kutengeneza chip za kompyuta na kampuni moja kutoka China, akisema kuwa hatua hiyo inahatarisha usalama wa taifa. Kampuni inayomilikiwa na Wachina ya Canyon Bridge Fund ilikuwa imeomba kuchukua umiliki wa kampuni iliyoko Oregon ya Lattice Semiconductor Corporation. Wizara ya Fedha ya Marekani, ikizungumza kufuatia amri ya Trump, imesema Jumatano kuwa imepinga mpango huo. Imesema kuwa rais amethibitisha kuwa mpango huo ni hatari kwa usalama wa taifa na kwamba mashauriano hayawezi kupunguza hatari iliyoko. Trump amechukua hatua baada ya makampuni yote mawili kushinikiza utawala wake kuyaruhusu kuendelea na mpango wao. Serikali ya China haijasema lolote kutokana na hatua hiyo. Na rais wa Marekani Donald Trump, rais wa Marekani aliondoka kumradhi madarakani Barack Obama, mwezi ujao atakuwa mwenyeji wa mkutano wa viongozi wa asasi za kiraia kutoka kote ulimwenguni. Mkutano huo ndio wa kwanza wa taasisi ya Obama ya na utafanyika Oktoba 31 hadi Novemba 1 mjini Chicago. Wakati akizungumza kwa njia ya video, Obama amesema kuwa anatarajia mkutano huo utatoa nafasi ya watu kutangamana na kujifunza ili wabadilishe jamii zao pamoja na kutoa uongozi wa kuleta mabadiliko kwa wengine. Taasisi hiyo inasihi sasa vijana wanaojihusisha na uongozi wa kijamii kuhudhuria mkutano huo ili kubadilisha mawazo pamoja na njia mpya za kutatua matatizo. Taasisi ya Obama pia imetangaza kuwa itatoa mafunzo kote nchini na imealika vijana kujifunza namna ya kutumia wanaharakati. Mafunzo ya kwanza matatu yataanza kwenye miji ya Chicago, Boston na Tempe huko jimbo la Arizona. Na mataifa ya Afrika ni vema yaweke shinikizo zaidi kwa viongozi wa kisiasa wa Sudan Kusini ambao wanaonekana hawana uwezo wa kusuluhisha vita vya miaka minne vya wenyewe kwa wenyewe. Mwanadiplomasia wa juu wa Marekani amesema hayo. Hadija Riami anaisoma ripoti yake kamili.
Waziri mdogo wa mambo ya nje wa Marekani Tom Shannon amesema nadhani wenzao wa Afrika wanaweza kufanya mengi zaidi na ni vyema hilo lifanyike wakati huu, hasa katika misingi ya kulenga kwenye uongozi kulingana na mtizamo wao wanafanya mambo ambayo hayastahili. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Shannon alikuwa akiongea pembeni ya tukio la taasisi ya amani ya Marekani ambapo iliokutanisha washirika wa Marekani na Kiafrika hapa Washington, na kuongezea kwa hali ya kuongezeka kwa ukosefu wa ustahimilivu kwa viongozi wa Sudan Kusini na changamoto ni kufanya kazi na nchi za Kiafrika ambazo zinataka kuona kuwa mzozo unamalizwa. Mzozo huu umeletwa na binadamu na uko katika kiwango cha kutisha ambapo viongozi wa kisiasa wanapimana nguvu kwa gharama ya watu wanaoishi huko, amesema Shannon. Matamshi yake yamekuja baada ya mkuu wa USAID Mark Green kusafiri kwenda Juba Septemba 2 kukutana na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na kumpa ujumbe kutoka Washington kwamba Marekani inatathmini tena uhusiano wake na serikali yake.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Jeshi la Marekani limesema kuwa wanamgambo sita kutoka kundi la kigaidi la Al-Shabaab wameuawa Jumatano kwenye mashambulizi mapya ya anga kusini mwa Somalia, likiwa shambulizi la nne kufanywa na Marekani dhidi ya kundi hilo mwezi huu pekee. Taarifa iliyotolewa na makamandi ya Marekani barani Afrika imesema kuwa walifanya mashambulizi matatu ya kuelekezwa dhidi ya Al-Shabaab mwendo wa saa 8 na dakika 15 asubuhi kwa saa za huko kwenye eneo lililoko kilomita 260 kusini mwa mji mkuu wa Mogadishu. Meya wa mji wa Barawe Aden Omar Badobe amesema kuwa shambulizi hilo la anga limetokea kwenye mji wa Kunyo Baro na kulenga kituo cha Al-Shabaab. Hakuna ripoti iliyotolewa kuhusu majina ya waliouawa, ingawa mashambulizi ya awali yameua viongozi kadhaa wa Al-Shabaab akiwamo emir wao Ahmed Godane mwaka wa 2014. Mashambulizi ya Jumatano yamefanywa kwa ushirikiano na serikali ya Somalia. Aliyekuwa mbunge nchini Ethiopia amesema kuwa takriban watu 32 wameuawa kwenye ghasia kwenye maeneo ya Oromia na Somali kati ya vikosi vya makabila hasimu ya Oromo na Somali. Wakati akizungumza na VOA idhaa ya Kisomali, Boko Ali Omar Alale amesema takriban watu 32 wa kabila la Somali akiwemo nduguye mdogo wameuawa usiku wa Jumatatu kwenye mji mdogo wa Awadi ulioko kati ya mji mtakatifu wa Ethiopia wa Harar na mji mkuu ulioko mashariki wa Diredawa. Bokor amesema kuwa wengi wa waathiriwa walikuwa wafanyabiashara wasio na hatia wakati wakiwa wamelala na jamii zao. Wengi walishambuliwa manyumbani mwao na kuuawa kwa kukatwa vichwa. Kufikia sasa serikali ya Ethiopia haijasema lolote kuhusiana na tukio hilo. Na chama cha Msalaba Mwekundu kimesitisha operesheni zake katika eneo kubwa la Sudan Kusini baada ya mmoja wa wafanyakazi wake kupigwa risasi na kuuawa wakati akigawa misaada, taasisi hiyo imesema jana Jumatano. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu imesema imesitisha kazi zake katika mkoa wa Ekuatorio au takriban eneo la theluthi moja la nchi hiyo baada ya dreva Lekudu Kennedy Lucky Emmanuel kuuawa Ijumaa na washambuliaji wasiojulikana katika eneo la Western Equatoria. Usitishaji huo utaathiri zaidi ya watu 1,022 huku wakiwa katikati ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Sudan Kusini ni moja ya maeneo hatari sana kwa wafanyakazi wa misaada na Umoja wa Mataifa unasema hali inazidi kuwa mbaya. Hiyo inakanganya juhudi za kuwafikia takriban watu milioni 6 au nusu ya idadi ya watu nchini humo ambao wanasemekana wana uhaba mkubwa wa chakula. Umoja wa Taifa wa Mataifa unakadiria kiasi cha wafanyakazi 84 wa misaada wameuawa tangu mwaka wa 2013 huku 17 wakiwa wameuawa mwaka huu.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini DRC, ambako mahakama ya kijeshi huko Beni imetoa hukumu kwa watu wanaoshirikiana na waasi wa ADF wanaohusika na mauaji ya watu katika mji na wilaya ya Beni. Watu 9 kwa jumla walikuwa mbele ya mahakama hiyo ya kijeshi na wameachiliwa huru, ila wengine wakipewa adhabu ya kifungo kati ya miaka 2-3 hadi miaka 10 gerezani. Mwandishi wetu Oster Malivika ana ripoti zaidi kutoka Butembo.
Katika kundi la watu 9 waliofikishwa mbele ya mahakama ya kijeshi katika mji wa Beni, watu 3 wameachiliwa, akiwemo raia mmoja kutoka nje ya Uganda, waliotuhumiwa kushirikiana na wapiganaji wa ADF wanaowaua raia kinyama katika mji wa Beni na wilaya zake. Ifahamike kwamba mahakama ya kijeshi ya Kivu Kaskazini imeshaweka kambi yake katika mji wa Beni kuwasikiliza na kuwahukumu wapiganaji wa ADF na washiriki wake wanaokamatwa na vyombo vya usalama. Kuna wale waliohukumiwa miaka 2-3 hadi miaka 10, ila hukumu hiyo yapokelewaje na wananchi?
Hii process iko mzuri sana, kwa sababu wakati tunapoona wale wauaji wa watu walikuwa na fanya masakre, tunafurahi sana vile kuwaona. Ile hukumu kwa kuona kabisa wangelipaswa kuhukumiwa kushinda hata kushinda hiyo, alafu kwa kupatana na watetezi wao basi yanatosha.
Wananchi waomba waliohusika na mauaji ya watu nao wasulubiwe kama adhabu na onyo kwa wengine wanaosalia katika misitu.
Kwa kweli hii hukumu haieneane na makosa yao. Mtu ambaye ametesa watu anabaki wa pori, ama anakuwa nje ya pori anazungumza na watu wa pori, kisha wanamkondane miaka 3. Wale watu makosa nani kondanasio yao haieneane na makosa, na wengine watendelea kufanya tu makosa kwa sababu tribunali inakuwa pale, wanakuwa na kuseme mapartifu, wanakuwa kama watu ambao walikia fanya vitu ambao walikuwa wamepangia zamani.
Mwendesha mashtaka kwa upande wake kutoka jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC Generali Mukutu, ameanza kuwasikiliza hata viongozi wa serikali kama meya wa mji wa Butembo, anayeshutumiwa kuwasaidia wapiganaji maimai walipofika katika mji wake wa Butembo. Meya alisemaje?
Walikuwa hawakupata namna ya kukula, nasema biko na njala. Na mimi nasema comme tout détenu qui mena panaka chakula ku prison, wapatie hiyo msa ni dizeno bin 20 de dollars la. Yenye iko mfuko parce que pour me débarrasser, nasema non hapa watu wanaweza kufanya desordre hapa, mambo inachafuka hapa.
Na wilayani Lubero, wapiganaji mai mai wametwangana na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wananchi wamelazimika kukimbia porini.
Alionana nao usiku akapiga mabunduki. Bonjo tukakimbia, kukimbia na lipita huku Ndoluma na viko wanapiga mabunduki, tukakimbia. Sasa hivi tuko mbalai mwanani mupori.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Butembo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza habari muhimu za dunia.
Mahakama ya kikatiba nchini Angola imepitisha matokeo ya uchaguzi wa mwezi uliopita na kusema ulikuwa huru na wawazi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, tangazo hilo limetolewa Jumatano na kutupilia mbali changamoto zilizowasilishwa na makundi kadhaa ya upinzani ambayo amedai kuwepo kwa dosari katika upigaji kura wa Agosti 23, shirika la habari la Ureno la Lusa limekaririwa kuripoti. Mahakama imegundua hakuna dosari zozote zilizojitokeza. Tume ya uchaguzi ya Angola imesema kuwa chama tawala cha MPLA kilishinda uchaguzi wa taifa. MPLA kilipata 61% ya kura, wakati upinzani wa UNITA ukipata 26% ya kura. Waziri wa ulinzi Joao Lourenco hivi sasa anatarajiwa kuchukua wadhifa wa rais Jose Eduardo dos Santos ambaye ametawala kwa miaka 38 na anatarajiwa kubakia katika wadhifa huo wa mkuu wa chama. Msichana mdogo mapema Jumatano ametegua bomu la kujitoa muhanga ndani ya msikiti kaskazini mwa Cameroon na kuua takriban watu watano huku wengine kadhaa wakijeruhiwa. Gavana wa eneo la Majawa Bakari karibu na mpaka wa Nigeria amesema kuwa msichana huo anayekisiwa kuwa wa umri wa kati ya miaka 12 hadi 13 aliingia ndani ya msikiti wakati wa sala ya kwanza. Hakuna aliyedai kuhusika, lakini kundi la Boko Haram limekuwa likifanya mashambulizi ya mara kwa mara kwa nia ya kubuni taifa la Kiislamu kwenye eneo ambalo Nigeria, Chad, Niger na Cameroon zinapakana. Kundi hilo katika siku za karibuni limekuwa likitumia wanawake pamoja na watoto kama washambuliaji wa kujitoa mhanga. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International wiki iliyopita lilisema kuwa zaidi ya watu 400 wameuawa Nigeria na Cameroon tangu Aprili, ikiwa idadi mara mbili ya waliouawa katika miezi iliyotangulia. Na aliyekuwa mke wa rais wa Uruguay Jumatano ameapishwa kuwa makamu wa rais nchini humo. Lucia Topolansky, aliyekuwa mke wa aliyekuwa rais Jose Mujica, ametajwa kuwa makamu rais baada ya wabunge kukubali kujiuzuru kwa Raul Sendik anayekabiliwa na tuhuma za ufisadi. Sadika anatuhumiwa kutokana na matumizi mabaya ya fedha za umma wakati akiwa kiongozi wa kampuni ya mafuta inayomilikiwa na serikali ya ANCAP. Vyombo vya habari vya Uruguay vimeripoti kuwa kati ya mwaka wa 2010 na 2013 Sadik alitumia kadi za benki za kampuni kununua shanga, vifaa vya elektroniki pamoja na vifaa vya nyumbani. Wakati akiwa mbele ya kamati ya uchunguzi awali, Sendik alishindwa kuelezea kuhusu matumizi hayo. Topolansky, ambaye wakati mmoja alikuwa muasi aliyefungwa jela na kisha kupanda ngazi ya kisiasa hadi kuwa mbunge, ameahidi kuwa daraja kati ya rais na bunge la Uruguay.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Baadhi ya wabunge kutoka chama tawala cha National Resistance Movement NRM nchini Uganda wameanzisha kampeni ya kupinga hatua ya chama hicho kuanza mikakati ya kurekebisha katiba ya Uganda ili kumruhusu Rais Yoweri Museveni kuendelea kuongoza nchi hiyo. Wabunge hao wanataka hatua ya chama kuwa sawa na kunajisi katiba ya nchi na kuapa kutumia nguvu bungeni ili kuzuia hatua ya mswada huo kujadiliwa. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anatupasha zaidi.
Siku moja baada ya wabunge wa chama tawala nchini Uganda cha NRM kukutana katika majengo ya bunge na kuapa kuifanyia katiba ya taifa marekebisho ibara ya 102B ili kuondoa kizuizi cha umri kwa wagombezi wa urais na kumruhusu Rais Yoweri Museveni kuendelea kuitawala Uganda, mambo yanaonekana ndivyo sivyo ndani ya chama hicho. Baadhi ya wabunge wa chama hicho wakiongozwa na Barnabas Tinka Simirehe wamejitenga na uamuzi huo wa chama chao.
We are here to distance ourselves completely.
Tupo hapa kujitenga na wenzetu wanaotaka katiba ifanywe marekebisho na kuambia raia wa Uganda kwamba wawe na imani kwamba hatua ya wenzetu haitafanikiwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Wabunge hao wanadai kwamba waliokutana na kukubaliana kuifanyia katiba marekebisho ya haraka walipokea hongo ya shilingi milioni 8,000 ili kumfaidi Rais Museveni. Wabunge hao badala yake wanataka inchi kuanza mjadala wa ni nani anafaa kumrithi Rais Museveni, na kwamba endapo chama hicho kitasisitiza kuifanyia katiba marekebisho, basi mambo hayatakuwa mema kwa taifa.
We shall disrupt, try to bring it on Thursday and you're going to see. We are ready for a battle on within parliament. You want no one will read that.
Tutaharibu kikao cha bunge. Jaribu kuleta mswada huu bungeni siku ya Alhamisi. Utaona hakuna atakayesoma huo mswada bungeni. Tutararua hizo karatasi zenu. Hutazungumza bungeni. Tutafanya kila jambo. Spika hataweza kuongoza bunge. Mumekuwa mkiona vikao vya bunge vikiharibika duniani. Hii itashinda hivyo ambavyo mmeona. Tunaenda sasa kusisimua misuli kujitayarisha.
You've seen parliaments go round. This one will be the rowdiest. Let them come prepared. We are going to the gym.
Wakionekana wenye hasira, wabunge wanataka Rais Museveni kueleza Uganda sababu inayomfanya kuona kwamba hakuna mtu mwingine anayeweza kuitawala Uganda pasipo yeye.
And he thinks he can have his way by buying everybody. No way. Not me.
Mara hii hongo haitafanya kazi. Uliahidi kuimarisha uchumi wa Uganda. Tujadili hilo, sio kuleta mabadiliko ya katiba.
That's what we should be discussing at this particular stage, not bringing this bogus thing called the economy.
Wamewalenga viongozi wa dini na wale wa kijamii kwa kuwa kimya na kukosa kile walichosema kutoa mwelekeo kwa taifa.
Where are the religious leaders? Where are you? On the marriage and divorce, you are very vocal. Do not touch our marriage and divorce. Is that where you are? You have only keen interest? Because people come to you to get marriage certificates.
Viongozi wa dini mpo wapi? Wakati wa mswada kuhusu ndoa mlisikika sana. Hapo ndipo maslahi yenu yalipo kwa sababu huwa mnatoa vyeti vya ndoa. Sasa mmenyamaza wakati nchi inatumbukia katika matatizo.
Why are you burying your heads in the sun when the country is going to the dogs?
Wabunge hao wamejiunga na wale wa upinzani wakitaka raia kuitumia kila mbinu kuzima hatua ya chama tawala kurekebisha katiba, wakiitisha kila aina ya mgomo pamoja na kutowasongea wabunge wanaotetea azma hiyo. Kenneth Bwire, Sauti America, Kampala.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema maelfu ya wahamiaji wako katika hatari kubwa ya kushurutishwa kupotea. Ripoti maalum iliyotolewa na Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance inashutumu mataifa ya jumuiya ya kimataifa kwa kufumbia macho uhalifu huo ambao kwa ujumla hauripotiwi na hakuna adhabu inayotolewa. Mwandishi wa VOA Lisha Schlein anaripoti kutoka Geneva. Naya Dijariami anaisoma ripoti kamili.
Ripoti imebaini uhusiano moja kwa moja kati ya kulazimishwa kupotea na uhamiaji. Katika baadhi ya kesi, ripoti inasema watu binafsi huenda wakahama kwa sababu wako katika hatari ya kulazimishwa kupotea na serikali zao, au huenda wakatekwa wakati wakiwa katika harakati za kisiasa au kwa sababu nyingine. Ripoti inaelezea kulazimishwa kupotea kunaweza kutokea pale mhamiaji anakuwa yuko kizuizini au kama anapitia utaratibu wa kufukuzwa nchini. Inaweza kuwa ni matokeo ya magendo au usafirishaji haramu wa binadamu. Wakati hali hii imesambaa, makamu mwenyekiti wa kundi hilo Bernard Duhaime ameiambia VOA si rahisi kurekodi kiwango na ukubwa wa tatizo hilo kwa sababu mambo yote yanafanyika kwa siri. Ameongezea kuwa yanatokea katika sehemu zote duniani. Kwa mfano, katika kesi zote za watu kulazimishwa kupotea, kuna kesi ambazo zimetokea nchini Libya na miongoni mwa wakimbizi wanaokimbia nchini Syria.
There are similar instances in South Asia as well, in particular with the phenomenon of the migration of the Rohingyas.
Kuna mambo kama hayo huko Asia Kusini, pamoja na mambo kama hayo kwa wahamiaji wa Rohingya. Kuna pia mifano iliyorekodiwa wahamiaji wakivuka mipaka huko Amerika ya Kati na huko Mexico pamoja na wale wanaopotea. Ripoti inazungumzia mitandao ya wasafirishaji haramu wa binadamu na wanafanya magendo nchini Sudan na Eritrea.
Wataalamu wameonya kuhusu ongezeko la njia hatari ambazo wahamiaji wanazitumia na hivyo kujiweka katika hatari kubwa ya kuwa waathirika wa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, ikiwemo kulazimishwa kupotea. Ripoti inazitaka serikali kukusanya habari zote kuhusu watu ambao wamepotea au wale ambao walikuwa njiani wakitokea kwenye nchi zao, na kufanya kila wawezalo kuwatafuta wahamiaji waliopotea.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Donald Trump leo amepanga kuzuru jimbo la Florida lililoathiriwa na kimbunga, ambako shughuli za uokozi zinaendelea japo polepole. Trump amepangiwa kusimama kwenye eneo la Naples karibu na ufukwe wa magharibi ambalo liliadhiliwa zaidi na kimbunga Irma. Tayari Trump ametangaza eneo hilo kuwa la mkasa na kwa hivyo linahitaji msaada wa dharura kutoka serikali kuu. Rais wa Marekani Donald Trump amepinga kuchukuliwa kwa kampuni ya Marekani ya kutengeneza chip za kompyuta na kampuni moja kutoka China, akisema kuwa hatua hiyo inahatarisha usalama wa taifa. Kampuni inayomilikiwa na Wachina ya Canyon Bridge Fund ilikuwa imeomba kuchukua umiliki wa kampuni iliyoko Oregon ya Lattice Semiconductor Corporation. Wizara ya Fedha ya Marekani, ikizungumza kufuatia amri ya Trump, imesema Jumatano kuwa imepinga mpango huo. Rais wa Marekani aliondoka madarakani Barack Obama mwezi ujao atakuwa mwenyeji wa mkutano wa viongozi wa asasi za kiraia kutoka kote ulimwenguni. Mkutano huo ndio wa kwanza wa taasisi ya Obama na utafanyika Oktoba 31 hadi Novemba mosi mjini Chicago. Wakati akizungumza kwa njia ya video, Obama amesema kuwa anatarajia mkutano huo utatoa nafasi ya watu kutangamana na kujifunza ili wabadilishe jamii zao, pamoja na kutoa uongozi wa kuleta mabadiliko kwa wengine. Jeshi la Marekani limesema kuwa wanamgambo sita kutoka kundi la kigaidi la Al-Shabaab wameuawa Jumatano kwenye mashambulizi mapya ya anga kusini mwa Somalia, likiwa shambulizi la nne kufanywa na Marekani dhidi ya kundi hilo mwezi huu pekee. Taarifa iliyotolewa na kamandi ya Marekani barani Afrika imesema kuwa walifanya mashambulizi matatu ya kuelekezwa dhidi ya Al-Shabaab mwendo wa saa 8 na dakika 15 asubuhi kwa saa za huko, kwenye eneo lililoko kilomita 260 kusini mwa mji mkuu wa Mogadishu. Aliyekuwa mbunge nchini Ethiopia amesema kuwa takriban watu 32 wameuawa kwenye ghasia kwenye maeneo ya Oromia na Somali kati ya vikosi vya makabila hasimu ya Oromo na Somali.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Nami Harrison Kamau.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika. Inaeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Hapo Agosti 23, raia wa Angola walipiga kura kulichagua bunge jipya na kumchagua atakayechukua nafasi ya rais wa muda mrefu wa nchi hiyo, Eduardo dos Santos, aliyeongoza nchi hiyo kwa muda wa miaka ipatayo 38 tangu kupata uhuru wake kutoka kwa Wareno mwaka 1975. Mwaka 1979, Jose Eduardo dos Santos alichukua nafasi ya rais wa kwanza Agostino Neto. Mwaka huu, rais dos Santos alikataa kugombea tena. Badala yake, waziri wa ulinzi wa nchi hiyo, Joao Lorenzo, alichaguliwa kwa mgombea wa chama cha MPLA. Chama hicho tawala kilishinda uchaguzi kwa 61% ya kura na kupata viti vingi bungeni na kumfanya Joao Lorenzo kuwa rais mpya wa nchi hiyo. Vyama vingine vitano vya upinzani viligawana 39% ya kura. Marekani inawapongeza watu wa Angola kwa kutumia haki yao ya kidemokrasia na kupiga kura katika uchaguzi wa kihistoria wa Agosti 23. Tunatarajia kufanya kazi na Rais Joao Lorenzo na bunge jipya la Jamhuri ya Angola ili kuimarisha zaidi uhusiano na ushirikiano kati ya nchi zetu, amesema msemaji wa White House Heather Nauert katika taarifa yake ya maandishi. Marekani inaungana na watu wa Angola katika juhudi zao za kujenga taasisi zenye nguvu za kidemokrasia.